Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Slava tebje, pokazavše mu nam svijet. Hvala ti, Gospodi, jer si me na brijegu jednoga tvojega svijeta udostojio izvesti, iz rakah jednoga tvojega divnoga sunca blagovolio napojiti. Hvala ti, Gospodi, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinstva tvoje nepostižimo veličestvo topilo u gimne božestvene radosti udivljenja i veleljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom razmatrao i oplakivao. Tvoje je slovo sve iz ništa sotvorilo, tvome je zakonu sve pokorno. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam k tvojemu svetilištu božestvenome, kojega sam svijetlu sjenku nazrio još te sa brijega, kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smireno idem, ili po tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horove besmrtne da te vječno slavim.
Dramski umetnik Miloš Žutić pročitao je testament vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša. Priča o tome kako su Njegoševa filozofska misao, poezija i svestrana ličnost inspirisali srpsko muzičko stvaralaštvo ispunit će sat koji je pred nama. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bila je ovo dvostruka fuga Tvoje je slovo, drugi deo kompozicije Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, koju je Rajko Maksimović napisao 1985. godine, prvobitno kao horsku kompoziciju, da bi dve godine kasnije delo preradio i dodao mu instrumente, klavir, mali orkestar i timpane. Kompozitor je o ovom svom delu zapisao: muzički oblik proizašao je iz samog teksta. S obzirom na predsmrtni ton Njegošev, mislim da je najbliži rekvijemu. Također Maksimović se pozvao na reči Isidore Sekulić iz njene knjige Duboke odanosti Njegošu. Ono što čitaoca prvo uzbudi, to je ton najdirektnijeg razgovora sa Bogom. Sad smo, Bože, nas dvoje sami. Znam da me čuješ i razumeš. On nije skrušeni grešnik, ne požudnik za rajskim blaženstvom. On je ponosit, dužnik Bogu, svestan ko je bio i šta je nosio u sebi dok je na zemlji živeo, vladao, radio i poeziju stvarao. je ovo završni odlomak kompozicije Testamenat vladike Crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, koju je Rajko Maksimović napisao na integralni tekst duhovnog testamentarnog zapisa velikog crnogorskog vladike. Danas u emisiji Vreme muzike slušamo muzička dela koja je svojom filozofijom ili stihovima inspirisao taj državnički i poetski gorostas, za koga većina istoričara naše književnosti smatra da je nedostižni vrhunac poetskog izraza u celokupnom stvaralaštvu na srpskom jeziku. Ne čudi stoga što su i kompozitori posezali za njegovim stihovima i što su ih svojom muzikom proiznosili sa poštovanjem i divljenjem. Jedan od njih svakako je i doajen Rajko Maksimović, no pre njega Njegoševim stihovima se obratio Nikola Hercigonja. Je ovo odlomak scene sa vladikom Danilom iz Senskog oratorijuma Gorski vijenac Nikole Hercigonje. U svom eseju Utisak, misao i delo kompozitor je zapisao i ovo. Može da privuče tekst, poetski, literarni, dramski, i kao motiv, i kao ideja, i kao dramski sukob, a to opet u času kada unutrašnje žice rezoniraju sa onim talasima koje emituje to drugo umetničko delo. A kako se reči pretvaraju u zvuk, to je pitanje, odnosno tema za jedan poseban tekst. To je jedna od onih stvari koje su uvek bile iste tokom vekova, a istovremeno su uvek bile i drugačije. Ove reči Nikole Hercigonje najbolji su uvod u objašnjenje stilsko-poetskog sveta njegove kantate Gorski vijenac, koja je bila premijerno izvedena na Cetinju septembra 1951. godine. Sljedeće godine, na podsticaj glumca Raše Plaovića, Hercigonja je kantatu preradio u Senski oratorijum, pa se delo prikazivalo i u tom obliku. Dakle, oratorijum sadrži najpoznatije, najpopularnije i filozofijom slobodarstva i čojstva najsadržajnije stihove originalnog deseteračkog teksta Njegoševog Gorskog vijenca. U muzici se mogu prepoznati i neki citati narodnih pesama. Naprimjer, u uvodnom delu kompozitor je upotrebio pesmu Ta djevojka divno igra, pesmu koja je u narodno-oslobodilačkoj borbi dobila novi tekst, Na kordunu grob do groba, dok je u četvrtom stavu citirao Skoči kolo, koja je također dobila novi tekst, Oj svijetla majska zoro. No, kada je to dramska radnja zahtevala, Hercigonja je koristio i turski i mletački folklor, ne više kao materijal za citiranje, već kao uzor za ugledanje i stvaranje u konkretnom muzičkom duhu. Turskim je folklornim bojama oslikan monolog Mustaj Kadije, na primjer, a potom i svirka turskih svatova, dok je italijanski, odnosno mletački svet, dočaran u baletskom intermedijumu Senske postavke, gde je Hercigonja napisao čitavu renesansno-baroknu svitu sa igrama tipičnim za mediteransko podneblje. Ipak, najviše je uzora iz crnogorskog folklora koji je kompozitor dočaravao melodijama malog obima, modalnim harmonizacijama, tipičnim šturim ukrašavanjem, ritmičnim skandiranjem teksta ili pak evociranjem guslarske pesme, narodnog kola ili tužbalice. Također, hor kao personifikacija glasa naroda u kompoziciji ima veoma istaknuto mesto i najvažniju herojsko-epsku ulogu, dok se među protagonistima izdvaja ličnost vladike Danila, koji predstavlja idealnog vođu i vladara, verskog i svetovnog, čoveka mudrog, dalekovidog i hrabrog, potom lik igumana Stefana, slepog starca mudraca, a zatim i lirski heroj Vuk Mandušić, kao i junaci Vuk Mićunović, Tomaš Martinović i Vojvoda Draško. Jedini istaknutiji ženski lik je sestra Batrićeva, čija tužbalica predstavlja posebnu žanr scenu i jednu od najpotresnijih epizoda cele kompozicije.
Kad evo pokajnice uspolje i tuži sestra Batrićeva pred njima.
arhivski snimak tužbalice sestre Batrićeve iz Senskog oratorijuma Gorski vijenac Nikole Hercigonje. Snimak je načinjen početkom 60. godina prošlog veka, a u glavnim ulogama pevali su bas Miroslav Čangalović kao vladika Danilo, bas Branko Pivnički kao iguman Stefan, tenor Drago Starc kao Vuk Mandušić, bas Đorđe Đurđević kao Vuk Mićunović i Anita Mezetova kao sestra Batrićeva. Horom i orkestrom Beogradske opere dirigovao je Oskar Danon. Danas je emisija Vreme muzike posvećena uticaju koji su filozofije i stihovi Petra Petrovića Njegoša imali na srpsku muziku. Crnogorski folklor je, čini se, uvek bio sastavni deo muzike kojom su proiznošeni Njegoševi stihovi, bilo da su kompozitori citirali već postojeće narodne pesme, bilo da su sami stvarali muziku koja se na njih ugledala svojim uskim objemom i karakterističnim frazama. Također, jedan od najjasnijih označitelja crnogorskog folklora bio je i permanentni ritmički puls umerenog tempa. A sve to sada ćete čuti u jednoj od najnovijih kompozicija nastalih na Njegoševe stihove. Reč je o odlomku iz Gorskog vijenca koji je jedna od dramskih kulminacija speva, sceni zakletve koja se izgovara na završetku Velike skupštine. Izgovara je Serdar Vukota kao ritualno zaklinjanje koje je deo tradicije Crnogoraca. Hor koji ga prati izgovara također ritualne pripeve Amin i Da Bog da, a pritom i udara nogama o pod, što proizvodi dodatni efekat arhaičnog rituala. Slušamo crnogorski horski ansambl kojim diriguje Mihajlo Lazarević.
Izdati se nećemo, ama treba da sutvrdimo kletvu. Zdravi je posao.
Uni, Serdare Vukota, ti je najbolje umiješ, a mi ćemo svi vikati Amin.
Amin, Bog, Amin, glave Boške, deka, pa Boške, Amin.
emisiji Vreme muzike slušate dela domaćih autora inspirisana stihovima Petra Petrovića Njegoša. Upravo smo emitovali efektnu horsku kletvu mladog crnogorskog kompozitora Aleksandra Perunovića, nastalu na odobrene stihove iz odlomka Kletva iz Gorskog vijenca. Istom ovom dramskom spevu obratio se i Žarko Mirković kada je 2013. u spomen na 200. godišnicu Njegoševog rođenja napisao svoje delo Trenos, koje se bazira na stihovima tužbalice sestre Batrićeve. Tom prilikom kompozitor je zapisao: privukli su me naricanje sestre Batrićeve i vapaj serdara Vukote, potresni monolozi u kolektivnom biću tadašnje Crne Gore, naviknute, ali ne i pomirene sa smrću, uzvišeni dvoglas izvan i iznad vremena, koji čini da opšte i herojsko zaćuti pred dubinom ličnog bola. Otuda Trenos, tužna pesma o onome koji zauvek odlazi i nemoći onih koji ostaju. emisiji Vreme muzike slušate dela domaćih autora inspirisana stihovima Petra Petrovića Njegoša. Upravo smo emitovali Trenos savremenog crnogorskog kompozitora Žarka Mirkovića, koji je napisao delo za solo sopran, violončelo i hor, a na stihove Tužbalice sestre Batrićeve i Kletve Serdara Vukote iz Gorskog vijenca. Solisti su bili sopran Olivera Tičević i violončelista Srđan Sretenović, a crnogorskim horskim ansamblom dirigovala je Darinka Matić-Marović. Sadržinom Gorskog vijenca inspirisali su se i Petar Konjović, koji je u libreto svoje opere Knez od Zete 1927. godine uneo i stihove iz Tužbalice sestre Batrićeve baš u žanr seni oplakivanja. Potom Jovan Bandur, koji je napisao crnogorski madrigal za mešoviti hor na odabrane Njegoševe stihove, Svetolik Pašćan sa svoja tri kola iz Gorskog vijenca za muški hor, kao i Vojislav Vučković, koji je u nedovršenom herojskom oratorijumu iz 1942. godine kombinovao stihove iz početka bune protiv Dahija i Gorskog vijenca. Akademik Dejan Despić dva puta se obraćao Njegošu. Prvi put je za moto svog klavirskog nokturna iz 1984. uzeo Noć skuplja vijeka, a drugi put je stihove Tužbalice sestre Batrićeve komponovao za ženski hor 2008. Naša muzička poetesa Ljubica Marić mnogo suptilnije se inspirisala Njegošem birajući jedan njegov stih filozofskog naboja kao moto svog klavirskog trija Torzo iz 1996. godine. Taj stih glasi Jeli javje od sna smućenije i također potiče iz Gorskog vijenca. Delo koje je nastalo oko tog stiha ima neobičnu evolutivnu formu koja se razvija iz jednog jedinog jezgra, kao da sugeriše autorkin odgovor da su i java i san deo istog životnog procesa i da se neprestano prelivaju jedno u drugo. Delo izvode Arvid Engegard violina, Ksenija Janković violončelo i Aleksandar Mađar klavir.
Thank you.
Slušali ste klavirski trio Torzo Ljubice Marić u završnici emisije Vreme muzike, koja je danas bila posvećena Petru Petroviću Njegošu i odjeku njegove filozofije i njegovih stihova u našem muzičkom stvaralaštvu. Sa vama je protekli sat podelila i sada se od vas oprašta Zorica Premate.